Komið sæl og verið velkomin í gullkastið í bóði Egils gull, léttöl. Þetta tekið núna upp í kjölfarða frábæri viku hjá Liverpool, París. Þegar maður tekið að pakka saman, Tottenham þegar líka pakka saman, úrslitin gefa enga með rétt að mynda þessu leikjum. Förum betur yfir það á eftir, en hérna, já, við skil kynna strákarna til leiks, við erum að taka þetta upp reka sent. Maggi minn, þú ert búin að vera í stadi ströngu og fylgisvelli, var ekki stemming í orbanum?
Jú, þetta var bara hörku fótboltaleikur og við lentum í smá hremmingum þannig í lokleiks að koma á okkur viðtölum og þessi dótölu, þannig að gengur stundið svo leis, en það er orðið svolítið rokk í því að maður alltaf að koma á fleiri og fleiri íslenska fótboltavelli í flóljósum, það er svona öðruvísi stemming og bylgismenn voru að vía flóljósum sinni í kvöld og það var alveg skemmtilegt og kannski leikurinn hafa nú verið frekar svona einhliða, blikarnir pökkuðu eins og hann, en það er alltaf gaman að fara á völlinn.
Okkarlega. Hérna, það er líka stemming á okkur núna, hörku stemming, þetta er svona, það er Egils gull, en þetta er líka þriggja mojito að þáttur og það er reyndar ekki, ég skipta á okkur allavega þrjá, Steini er staddur, hann er ekki helli núna, hann er staddur á Tenerife og við erum að tala að það er partí á hótelbarnum, við erum búin að spjalla þetta fyrir þátt og það er búin að vera bangans alveg á blastun í græjan okkur, ég bara rétt náðan Steina af ballinu, sætla velkomin Steini.
Hakka fyrir, bara eternal flame, bara ný hætt, bara bætti hakka, mætti halda að hérna, það væri 80s tema í gangi en hún er ekki núna og Magnús vinur minn hérna á kopp.ri sem er búin að kalla eftir myndum úr hellinum, hann þarf að bíða aðeins, þetta kemur Magnús minn, þetta kemur. Nú er það Tenerife og bara hellirinn er lokaður.
Sjaldan verið betri, ég heyri það bara á þér.
Aldrei verið betri.
Okkarlega, herðu, vindum okkur aðeins í þetta strákar. Maggi, byrja þér hérna. Sko, þetta var fyrsti Evrópuleikur Liverpool núna, erum eftir tapið í Kýf og er ekki hægt að mæla karakter liðsins og kannski þá gæði kloppa eins út af því hversu lítið þessi staðrend hefur verið í umræðinu, bara bæði upp á tímabils og náttúrulega núna tengslu þennan fyrsta meistaradeildarleik, þú veist, það engin merki þingu eftir síðast tímabil.
Algjörlega sammálaður því, og þetta var náttúrulega bara, auðvitað er náttúrulega bara, þetta er svo sem allt prófsteinar á þess að stráka sem er að spila þarna á þjálfaran, og veist, það náttúrulega, við vitum það alveg að í þessum riðli þá náttúrulega klárlega PSG, besta liðið svona pappirnum, þannig að þetta var alveg viðbúið að þessi leikur eitthvað svona sem maður myndi svona geta ítt aðeins við okkur og fyrir leikvar ég get alveg urrandi viss það hvernig þetta allt færi, því að það er enginn búin að gleyma Kýf, það er bara kjaftaði að láta þannig að menn séu bara að gleyma því og þetta tímabil núna í meistaradeildinni verður alltaf svolítið miðað við það er bara þannig og ég meina í leiknum sjálfum skulum ekki gleyma því að við svona högtum í gegnum þennan riðli fyrir það var ekki fyrir en að Steini fór og kipti sér liðin með því að mæta síðasta leikinn í riðlakeppninni að við komumst upp úr þeim riðli og það að vera svona með þennan leik svona í höndunum eins og við vorum að spila svona vel lenda samt í því sama og við lentum í fyrsta leiki fyrra á móti Sevilla vorum ná með unnin leik og gefum hann frá okkur 2-2 það þú veist að einhvern veginn veist, og aftur segja það var einhvern veginn svona ég hafði ekki að tilfinningu við myndum klúra þessu svo þar að staðan kemur 2-2 það sátum við hérna tveir ég og Máminn og við vorum alveg ja, nóg eftir að þessu við eigum eitthvað alveg inni sem og svo komi ljós þannig að ekki spurninga, þetta var alvöru verkefni að fá og allir virðingu fyrir einhverju röflund sem kemur alltaf hvað París voru lélegir og hvað deildinni fræklandi slök og þetta verið vannmát og einhver svona bull. Það voru bara Liverpool frá fyrstu mínútu klárlega búin að vinna sinni heimavinu, fórinn í þessi svæðir sem eru veikjáðum og áttum náttúrulega, klárlega vera búin að gera út um leik miklu fyrr heldur en á 90 pluss. Og það þó að við séum kannski ennþá að sjá ákveðna svona þætt í framlínu ekki alveg virka, að þá er ég algjörlega sammálari því að bara þetta að vera komin þarna, vera klárlega komin í svona leik þar sem við erum jafningjar þessa risa liðs fyrirfram og að stýra leiknum í framhaldi af því sem gekk á í fyrra, þá er það bara verulegu styrkur ekkit sem bara fyrir Klopp, heldur bara fyrir leikmennina, og fyrir klúbbin allan, ég heyrði nú einum sem að var á leiknum í gær, það er alltaf að gera sig greindir í stemmingunni, hann sagði, þú veist, ég á það allan eftir að vera Evrópukvöld á Anfield, hann sagði að völlurinn skoppaði og bara allan tíman svaka kátinu og gleði. Þannig að bara félagið bara komið á þennan stað í topp 6 8 standardin í Evrópu og sýndi það svolítið í gæra það ekkert flúk að þeir fóru í meistaradeildina. Úrslitin með neig.
Nei, þetta var eiginlega bara kom manni svolítið bara ég veit ekki beint á óvart en þegar maður horfir á þetta PSG-lið að þá er þetta bara að setja gríðarlegan metnað og pening í liðið alveg bara frá öftustu línu bara alveg fram og öllin en maður hafði þið bara þegar maður horfði á hana liggja þá var bara þetta magnað að sjá hversu rúðslaus við vorum reynir við þá Það var ekkert elsku mamma nýtt og það var ekkert verið að bera vinningu fyrir einu með neinum og þessi Neymar gæi, hann var bara eins og hver annars þetta Premier League spilari hann inn á vellinum hann að ég fannst eiginlega svona allt svona approach á leikinn virka þannig að við erum búin að koma okkur á hverju stall í Evrópu og þar ætlum við að vera. Við erum á stalli herra heldurinn PSG. Hvenær hafa þeir komast í úrslitaleikinn í meistaradeildinni?
En þetta líka steinni svolítið gott merki um þessa þróun sem hefur á liðin undanfarin ár. Meina fyrir tveimur árum bara jafnvel á sama tíma fyrir ári hefðu við verið töluvert hræddar við þetta verkefni heldur en í aðdraganda þessa leiks. Við fórum alveg sem jafningjar inn í þetta verkefni.
Já, og bara algjörlega lausi við allar hræðsk. Ég meina við erum búin að mæta mjög stórum liðum. Bara horfið á Manchester City við. Manchester City liðið, við hliðin á sem PSG liðið, er bara svona jafnfættis lið. Við fórum algjörlega á nokkur hræðskliðin í þannleik og við gerðum það núna og við bara áttumlega, það kom mér samt bara eiginlega á óvart hversu mikið við dómir eru við þennan leik og þessi úrslit, eins og þú segir, gefa bara enga mynd af hvernig þessi leikur var.
Nákvæmlega, maður ekki eins og komst inn á að sko, meiri hluti fjölmjöl umfjöllunar raunni báða þessa leiki, hérna hefur svolítið snúast það sko hversu óvanalega lélegt tóttana var og það var alveg eins, ég lesi greinum bara hvað PSG bara spilaði ekki eins og fótbolta frá virtu blaðamönnum eins og Jonathan Wilson og slíku blaðamönnum, ég mér finnst þetta að það er meira búið að fókusa þetta heldur en hversu mikið statement þessi vika var hjá Liverpool, ég meina, hvernig horfðu þú?
Algjörlega þannig, bara algjörlega þannig, ég hérna það er alveg kjánalegt að við farið út af þessum leikjum verandi bara með tvö mörki plus og þetta kannski veist, það sem mér finnst einhvern veginn sko, og að sko, það sem að mér finnst orðið svo gaman auðvitað held ég vegum með eitthvað ímjöldslegt inn en það sem mér finnst bara að vera alltaf að vera einhvern veginn og skýrari hversu vel þessi leikir eru uppsettir Liverpool fór inn á maður sá eftir 10 mínútur í gær hvert leikplani var þeir ætluðu að fara inn í þetta svæði sem að Neymar skildi eftir og fara og flytja boltan 5 megin upp og koma svo hreyfingu á liðið þeir voru þarna á móti Tottenham í byrjun leiksins og í raunin gegnum alla leikinn, þá setjaði pressu inn á svæðið sem að áður en að boltin kemur inn á miðjuna og þarna þar með voru þeir bara búin að draga tennurnar úr þessum tveimur sko risa liðum, við skulum ekki þetta náttúrulega bara kjánaleg umræða hjá raunin eins og segir ótrúlustu mönnum að fara að tala það eins og Ferdinand bæði hamaði svo sem í leiklýsingunni í gær og aftur þetta leik að tala hvað hann voru fyrir vombri með PSG það var bara farið strax inn á þessi svæði sem að kloppar og hans þjálfaralið var búið að spotta út og það var svo augljóst að leikmennir vissu bara frágengið og klárt hvað þeir ætluðu að fara að gera og ég meina þúst miðjan í gær hjá Liverpool þetta er bara með betri frammistöðu bara sem að ég man eftir hjá þremur miðjumönnum í leik og þeir voru meina það tala aldrei Neymar þetta er engir aukvissari sjálfur sér inn í þessu PSG liðinu á miðjunni þetta var gjörsamlega pakka saman og það var stanslaust verið að flytja boltann inn á þetta svæði og svo þegar þeir voru yfir þetta eitthvað trend þá var boltann bara spilað aftur þannig að þetta var bara frábært upplegg í þessum leik og bara ég svo sem maður hættur að svekkja sig á þessu þannig sé þessar umræði sem múrta vísa í Einar því að þetta eru þetta bara það getur ekkert verið að liðin spýr alltaf lélegustu leikinu sína á móti Liverpool Tuchel var ekkert að koma á Anfield til að tapa við vitum alveg hvað gerði síðast og ég vissum að hann vill bara aldrei koma aftur á Anfield bara á uppbótartímanu þegar fara hann á sig mörk en hann var ekkert að koma í þennan leik til að leggja upp með eitthvað dæmi þeir bara komast ekkert lengra og með alveg eiga það að Þetta náttúrulega fyrra markið algjört flúk og upp úr engu, en setna markið bara þessi einstaklingsgæði sem að Paris hafði í Mbappe og Neymar sóknarlega, en ég meina leikplani á Liverpool í þessum leik og við horfum líka á Tottenham leikinn, bara sérstaklega við berum saman kannski það hvernig Tottenham tók okkur í fyrra, það bara held ég svona bara einhvern veginn svona þjálfara teimi vist mér allavega eða þetta teimi kringum liði bara búið að bara step up the game það bara það að Tottenham hafi ekki átt svar á móti okkur fannst mér fyrir en í uppbótartíma upp úr hotni ok, eitt einstaklega samtækja Lukas Moura í stöng og svo kemur París og basically á ekkert breyk á móti okkur út á vellinu þú veist að það bara að sýna hversu mikil gæður bara komin í einhvern veginn þetta allt og það kemur maður ekki eins og Steini var að segja hann, það kemur niður kannski ekki óvart, þetta eru bara orðin þessi gæði sem að maður bara gleðst yfir að séu komin og það bara ekki þannig að liðin velja sér alltaf það að spila illa mótið Tottenham ég maður ekki eftir því að lesa aðeins á netinu í kvöld svona meðan ég var að lýsa leikin ég sá það ekki að Tottenham hafi spilað eitthvað rosalega vondan leik í kvöld þó er ekki gær segi þó er tapa fyrir Inter sko en þetta orðin eitthvað svona mantra sem ég held að ef að liðin spila illa mótið Liverpool það bara einfalt það bara þess að Liverpool bara komin með ja bara svona stíga fastar inn og það að sækja og veikleika liðana og það bara endi marsu það hvað liðið betra heldur en það var fyrir ári síðan
Steini, það líka, mér reyndar illa við að koma til þín, Steini, nema þess að koma í annar lag í gang. Þetta var mikið vonbrigði einslagi á, en það var einhvern rauðljóðum í lobbyinu, en hérna...
Það komið eitthvað lag núna.
Já, þetta náttúrulega var búin að vera hittar alveg bara á færibandi, sko. En hérna...
Ég sakna Bangles.
Vissulega, þú ferð á eftir þegar Maggi kemur innast og beður múskalag, en hérna... Við sáum satt aðeins á viðbröðum hérna París í leiknum að þú veist, bæði Thomas Tuchel, Munier og Silva, þeir voru ekkert að tala ofta, þetta var bara þeir tölum meira Liverpool og reynu, Tuchel kominn á kom flott kóta á Anfield og eins erum að sjá í kvöld Lyon að vinna City á hérna útivelli. Já, franska deildin ekkert mikka mús kannski alveg eins og afi notið.
Já og nei, hún náttúrulega mikka mús deilda því að þeir vinna þessa deild alltaf með bara Einari. Það nú ekkert... Já, ok. Ég ætla ekki að fara á. En...
Það sem var svo djúkur í fötum.
Nei, já, svo vondur þú að þetta sláðu þetta náttúrulega.
Nei, svona ángríns að þá vinnur PSG bara með sína peninga 9 af hverjum 10 skiptum í Frakkland eftir að þessi olíu fyrst að koma þenni. Það bara starri. Það
alveg sem hvað Þrefalt á næstu liði, sko.
Já, já, og Monaco náði að skjótast hann upp með algjört svona bara undralið hvernig náði að setja það saman. Það náttúrulega búið að tætla það í sundur. En ég held að 9 af hverjum 10 tilvikum þá vinnur PSG og þessi franska deild bara, eins og þú segir, bara mikka mústil. Lyon bara með örfá góða leikmenn. En að sjálfsögðu, bara eins og í öllum þessum leikjum í meistaradeildinni, þá er ekkert unnið fyrirfram. Og þessi sigur hjá Lyon á móti Man City núna á útivelli, setur hlutin í okkur í samhengi og allt því þurfum við að virða alla þess að segja. Við erum að fara að spila mæti rauðustjörnum og þessir leikir eru ekkit unnir fyrirfram. Þetta verður allt erfitt en það bara nákvæmlega þetta. Það eiginlega bara hundfúlt að horfa á þessa fjölmiðla þegar tala aftur og aftur alveg sama hvaða sigra við höfum verið að vinna og hversu hátt upp í skýjunum við erum og erum sjálfur að reyna að halda okkur niður á jörðinu svolítið það kemur alltaf þetta við þá já, móturinn var átti afbröðaslægt af hverju gerist það trekk að mótar í Liverpool eigi afbara slakanda gæti það verið eitthvað sem ég tenkt að við séum bara nulla út þá hættu sem að þeir bjóð upp á getur það verið út af því að menn eru búin að leggja leikina upp réttu getur það verið út af því að bara verið bara orðið fokki í kóðir maður spyr sig
Herra, líka annað steinni var, sko, mér langar aðeins að það eru fyrir kannski skoða þess að leik, framistuðu leikmanna betur sem að í þessu leikjum og það heldur betur umræða sem hættur að taka þar en hérna, þú veist, það voru allir nema kannski Thomas Tuchel sammálum að Liverpool, sko, þeir áttu náttúrulega að vinna báðarleikina stærra. Mér langar aðeins að fara bara hratt yfir vafadrin í þessu leikjum út af því að ég fyrir að finnst að það hættur að skilja rafstöðuruglina þegar svolítið ég töðunar á mér og hérna, Það eru tvö atvik, allavega rástuðu atvik í báðum þessum leikjum þar sem að ég langar aðeins að fá því dómara inputa og þetta, þú veist, þá ég að tala þegar mannætandi rástuðar á fyrstu myndum á Tottenham og svo Cavani skorar, eða Cavani í fyrra markinu hjá París, sko. Þetta rangstæði báðutölugum eða hvernig borður þetta þér?
Sko, ég reyndar búin að vera hérna bara á okkurum skiptum hótel bara og Tenerife horfa á þessa leiki og hef ekki fengið mikið af endursýn. Fyrir mér varandi manemarkið ef að hérna Tottenham mann kemur við boltan í því marki, þá þetta bara röng ákvörðun.
Það sama og gerist í fyrra, það kemur býðið nýtt atvik þá.
Já, þá hann að reyna við boltan og ef hann nær að koma við boltan, þá spilar hann manni réttan. Þannig að ég ekki bara að sjá hvort að hann kemur við boltan. En ef hann kemur ekki við boltan þá þetta bara hárið þessu dómur. Varðandi...
Svo ég grífið það, mér fannst endursýningin sína það að Tottenham kom ekki við boltan. Það sem svona ég hef séð af þessu.
Já, eins og segja, ég ekki búin að sjá þetta. Ég sá bara hérna, á Twitter að menn sögðu þar bara var hefði dæft þetta mark gilt. Þannig að þá fór ég að leggja saman tvo og fekk út. 6
Já, það þá til því, sko
Já, nei ef að Tottenham maður kemur við boltan þá þetta rangudómur, ef hann kemur ekki við boltan þá þetta réttudómur Varandi Cavani þá náttúrulega allan tíman rangstæð allan tíman en ég held líka að það hafi rangstæð í fyrsta markinu hjá Liverpool Ég reyndar ekki búin að sjá það oft, en
ég held að það sé ekki reyndi
því. Ég ekki búin að sjá það oft, en Wijnaldum var skuggulega, ég sé þetta bara hérna, en Cavani algjörlega kolrangstöður og það markaði aldrei að telja. Hann reynir við boltan.
En Maggi, ef við tökum þá sko, Sturridge atviki, hérna, hann dýfur sér í boltan og það lendir í samstuðið við Areola, en á undan í boltan, hvernig, þetta er fyrsta skipt sem sprotadómari gerir eitthvað, held ég bara á ferli, bara í sögum fótboltans, hérna, varstu sammála þessum dómi, eða hvernig?
Ég, nei, sko, jú, nei, jú, sko, það var þannig gott, hann skipti ekki máli að lokum, því að, þú veist, ef ég hefði verið í markinu, skulum við orða þannig, ef ég hefði verið þarna í þessum hönskum sem svo mikið líklegt, ég var ekki svo mikið nálægt í að spila leikju Anfield, bara að láta
í þú að... Þú hefur aldrei verið komin hann út í hérna bolta,
sko. Nei, en þá held ég nú það að í rauninni, sko, að þessi, hvernig störri sáttir náttúrulega bara skora, auðvitaður að gera það ekki, en það að fá sólan hann upp í nára er nú sennilega leikbrot sko en
það er báðir að dýfa sér í sama boltan og hann bara undir boltan.
Já já. En þess, mér var svona þú veist þegar ég horfði á þetta ég var hundsjöktur í byrjun og sagði þetta en svo einhvern veginn og horfði ég á þetta eftir leik líka þarna þegar voru að ræða þetta eftir leikinn þannig ég held að hann alveg réttlætanlegt að dæma þetta var bara svo helvíti aulalega gert sko. Allir búin að fagna og dómarinn búin að standa í 7-8 sekúndur þegar greinlega var að tala saman og meiri sé að þá var einhvern veginn svona hika á þessu öllu. En það held ég að hafi nú svona við alveg rétt með þannig að dómi svona eftir að maður búin að sjá þetta hrikalega oft en það kannski svo ég kannski út af þetta sérstöðu að hafa verið í þessum hönskum að þegar þú farið inn mann sem hendir sér inn í á þessum stað með sólun undan sér þá er það nú held ég held ég við Steinu hefði nú sérlega dæmt leikur að þetta maðurinn hefði ekki verið í alvegri treyju sko.
Ertu ekki að blanda Steininn í þetta? Ég þarf að tala við einhvern annan dómara sem er ekki drukkinn og einhvern sem er ekki fyrirvöldi markmaður. Það nokkuð þú veist.
Ég var, að kveika á glóðinni hjá mér, það bara solid með asfalt og Simpson.
Já. en af því að ég, ef við kannski erum ekki með að gera blanda saman, en ég alveg sammála Steina í því, ég held nú að var hefði dæmt mark Liverpool nummer 1 rangstöðu sko, áður en að sendingin kemur það inn í stuttu áður.
Ég nota benn alveg sammála því, ég bara, eins og ég skil reglundar þá er þetta alveg rangstaða.
Þú skilur enga reglur.
En hvernig Cavani sem er svo augljóslega rangstaða, svo alveg vita vitlaus ákveðna finnst mér, ég var alveg brjálaður þetta.
En svo kannski tölum við kannski stóra dómin sem við slupum við í tóttanleikinum setna, við tölum við tóttanleikin.
Nei, ég bara hreinlega glemt að hérna að setja þig punktana. Það náttúrulega er alveg augljóst, við vorum bara heppnir þar og það sást í svona þriðju, fjórðu endursýningu. Eitt Maggi sem við langar, þetta er kannski ekki beint vafatri í leiknum, en bara áfram að var þetta markmannsumræðu sem að ég, og punta sem ég svona skildi illa, var hérna stuðnis með tóttanum. Ég horfði á, ég sá einhver fan TV og þetta poppar upp á YouTube og búin að lesa hans þetta. Þeir tóku flestir form að lífast í leikinn og hann var þeirra helsti sökutólkur. Hvernig horfðu þau verið? Mér fannst hann eiginlega þeirra besti maður.
Ég sammála því, þú veist, það, alltaf, bara, þetta er náttúrulega þessi umræðan svo vitlaus skilur mig þegar menn búa til eitt atvik í leiknum sem að sko, auðvitað var þetta markferlega auðvitaðlegt hjá hann og kall greiðin að fá á sig. Ekki það reyndar að það var náttúrulega alveg ótrúlegt að það ekki verið dæmt víti þegar verið tongan. Þetta var svona alltaf því kynferðislega áreitni hvernig hann var að faðma að fanda ekk í þeim aðdraganda. Þegar við séð það er svakalegt að fylgjast með því, hann tekur bara með báðum höndum utanum og lætur sér dett á hann. En þú veist, minna, auðvitað á vorum að gera betur þar, en minna, hann varði náttúrulega þarna í sem leik tvær þrjár vörslur sem auðvitað maður kannski má segja að við hefum kannski gert honum lífið létt, en ekki spurningu það að hann bjargaði þarna með allan að tvígang momentum sem að enginn hefði geta skammaði fyrir að fá á sig, en þetta er bara orðið svolítið þannig að eitthvað eitt mark skilur mig sem að kemur til út af mistökum, menn mönnum eru velt upp úr mistökunum fyrir eitthvað því sem þeim gerðu vel.
Það er ekki, stuðnismenn Liverpool er ekki gerð þetta við markmennina sína, það er ekki
alls ekki, en þetta er bara tilverunin svo hún er, að menn finna sér ná að finna sökutul úr einhverjum momentum og þá grípa þér það. Það var mjög ósangjart, ég sammála því að vorum við bara fýtt markmaður og bara stóð sem vel í þessum leik, fyrir utan þessi mistök, það var einmitt vorum að þegar maður situr orðið og horfir átt alltaf, þegar fór hann sigur þetta þannig á sunnudeginum, þetta er alltaf allan daginn átt að það maður víti sem enginn hefði þá talaði mistökinn hans í, sko.
Vorum er líklegast metna og lausasti markmaður sem hefur bara uppi verið síðan Carlo Coutinho.
Já, þetta eru sérstakki tegundir. Þetta er strákur sem er held að væri alltaf aðleiksmarkmaður í
úrlutinni. Hvernig ákveðið þú bara þegar landsliðsmarkvörður hjá Hollandi og aðalmarkvörður hjá Swansea að verða bara underdog undir Hugo Lloris og Tottenham næstu 5-8 árin, whatever. Þetta er algjörlega metnaðlega skur.
Steini, hérna heldum við fram sko, þú veist, kvöldir þegar tvær af bestu sóknarlínum í heimi mætast, þetta er klárlega eru tvær af, allavega, þetta er ekki vendilega bestu, en klárlega í hópi með þeim.
Segðu það bara, bestu.
Já, ég horfðu kannski Barcelona með þeim, en gott og vel. En ég meina, þú veist, það er eins og Maggi kom inn á, þetta eru miðjumenn Liverpool sem stela senunni og kannski bakverður sem kom inn á hérna setna, en ég meina, þessi frammistaða hjá miðjunni, er þetta ekki þeir geta að horfa á þetta líka svolítið gott dæmi mikil og þess að hafa alvöru samkeppnum stöður. Meina, þeir eru allir að taka eitt level upp fyrir stöðrar.
Já, sko bara James Milner, bara hvernig hann hefur byrjað þetta tímabilið og hvernig hann kom bara úr sumarfríinu sínu inn í þetta gaur sem ákvaða hætt að spila fyrir enska landsliði til að geta gefið allt sitt til félagsliðsins og hvernig þessu gaur kemur í 100% formi úr sumarfríi til æfinga og þetta er eldri maðurinn í liðinu. Hann er að sprengja alla á píptestum og það er eitt að sprengja menn á píptestum. Það er annað að spila eins og hann hefur spilað þeirra með. Hann er bara búinn að vera gjörsamlega geggjaður. Og síðan var frændans Henderson ekkert síður góður þarna þetta er svona eins og við segjum bara nice surprise hversu flott þessi miðjar og bara það að við séum að stilla upp Naby Keita á back leik eftir leik segir bara alveg nákvæmlega stöðun á svona miðjum
Já og í svona, sérstaklega í svona leik á móti Paris
en... svona stórum leik, heimavill á móti Paris Saint-Germain þetta er bara menn eru búin að vera að gera eitthvað rétt það er alveg algjörlega ljóst
Maggi, það er líka eitt sem ég finnst með Milner sem að umræðan stundum aðeins og villigóttu var að hann er 32 og lang elstur í þessu liði hjá okkur mér finnst þessi framistöður hjá honum ekkert eitthvað ævintýralegar út að hann er 32 við máli séð leikmann á þessum aldrei verið í hörku standi en ég meina, mér finnst eitthvað meira þetta snúast meira um eitthvað hann hefur bætt sig alveg fáralega hjá Liverpool sérstaklega eftir að fóra að fá þessa miðjustöðu sem hann kom upp alveg til að spila
sko bara sko þess að ég sagði svo sem held ég síðast að það segja sko að James Milner stefnir bara í það að verða bara alvöru Liverpool legend því að þessi frammistaða þessi gær sko bara sko heilt yfir var svo flott þú hann náttúrulega ég geti hvort er búin að sjá svo sem Twitter í dag hvernig hann tekur Neymar þarna með einni magnari tæklingu til liðalínu hann var að vinna bolta þarna inn á miðjunni
tækla hann upp með stand bara hafa hann
bara
tókinga því lítið
sér sko. Gekkja, sko og svo eins og sé ég var að tala á þann mér fannst þeir bara þeir eru algjörlega geggjaðir allir þrýð í því að flytja þennan bolta rátt á milli svæða voru að pinna boltan á trend endalaust í gegnum leikinn þú veist ég veit ekki hvað hlup eiginlega og Milner þetta stelur mesta hellendun vegna sem við vorum alltaf kannski búin að afskrifa sem squad player og þar hafi í dag lítur alltaf bara kjánal út hann hefur spilað heilt tímabil sem vinstri bakvörður sko þannig að hans frammistaða alltaf bara í vetur bara geggjuð og ég meina
en Maggi hann er búinn að vera nú undanfarinn hann í City og Liverpool ég meina hann ekki hlotið að sýna líka hann eins og hann kannski vildi meina hann var hann sóaði svolti mörgum árum á ferlinum bara í rangri stöðu hann hefur aldrei eiginlega verið á miðri miðjunni sko
nei samt því og það var auðvitað ástæða fyrir því að fór frá City var það hann var settur út á kanta og var settur í svona stöður sem að til þess að uppfylla örugglega eins og manni ég las eitthvað spjall við Pellegrini mann fyrir einhvern tíma sem að Pellegrini var að tala hann var svolti settur til höfus einhver ákveðna aðstæðna í hinu liðinu og svo bara hvíldur þegar þeir gátu svona leift sér að sækja sko. Þannig að það alveg ekki spurning að í dag hefur hann náttúrulega sanna það að hann bara alvöru leikmaður í hágæða klassa á þessum staðinn á miðinni og ég meina 32 ár eins og þessi gaur er að sýna núna þú veist, 32 ár þá var þetta hefur verið reynslu til að takast á við allan fjandan á ferlinniðum ef að líka með er í fullkomnu lægi eins og hann verðist í honum þá getur hann átt mörg ár, er hann ekki að reyna út að samningi sumar, ég er eiginlega viss það einhvern tjáin í vetur fljótlega ég vil fá að sjá lengri samningu James Milner því að þetta er bara orðið bara verkefni fyrir bara sko við tölum kannski að síðast líka fyrir Fabinho eða Ox Chamberlain að horfa inn í það að vinna sér sæta á sér í miðju, þetta er bara orðin svakalega samkefni að bara fá mínútur á miðjunni á Liverpool það er bara algjörlega augljóst bara verður bara verra og verra með hverju vikunni að standa fyrir utan og horfa að inn
Við erum líka að tala það Maggi að í sko tottunarleiknum, við erum alltaf, þetta eru tveir stórleikir, hann að hlaupa 13 kilometra í þeim leik og sko mesti svona average speed og hann hann með efstur sko tölfræðilega skapa færi líka og fyrir gefum öllum anskotanum í þeim leik og hann á svo þessa frammistöðu á móti þessari sóknarlínu hjá Paris, þannig að þetta er
alltaf... Og bara eins og ég segi bara það sem hann hefur alltaf, hann er stóðstendingar kóngurinn í meistaradeildinni fyrra og þarna var hann, þú veist, auðvitað var hendur svona aftastur af þeim, en hvað hann braut upp margar sóknir hver hann var að loka á þessa bakverði sem hann alltaf Paris hafa verið að nýta upp völlin, þó auðvitað Daniel Lewis var ekki í gæra, þá var hann alltaf Munir alltaf flottur líka, en hversu oft var hann að stíga inn í hlaupalegin eða hversu oft var hann að loka á það, hann bara kann þetta allt og svo kemur hann nýta víti og bara klínir hann niðri, þó var ég alveg farið í rétt hot og hann aldrei breyka hann á sem bolta þannig að þetta var bara pitch of a performance hjá Milner í gær og bara hann bara hættur að koma nú óvart með þessi framistöðu og hans, þetta verðist bara að vera þannig að hann bara, núna bara fyrsti miðmarinn á blaði lífbúlega Milner svo rótir þetta Henderson Keita, Vinaldum, ég stóttir lítur út núna og Fabinho fara að spila Capital Cup og kannski núna um helgina í leiki sem að á að hvíla hinna sko
Og við erum búin að gleym, sko, Lana bara gleymdur í þessari öfnu, sko.
Hann, því, hann er bara týndur.
Steini, hérna, sko, aðeins áfram með þessu, sko, ég fyrir leik, sagði ég að mitt að ég held að þetta var akkurat leikur fyrir Keita og Fabinho, sko. Og svo kemur þessi framist að ég, sko, því voru að horfa hana leik, þetta er held ég sá leikur frá miðjunni á leikur sem hefur myndið eitthvað mest á miðjunni á Dortmund bara þegar þeir voru á hátindinum hjá undir stjórn Klopp, hvað pressuna var. Það maður horfði átt á Dortmundinu því líkri aðdáðan út af þegar þeir voru svo svakalegir á miðsvæðinu.
Já, ég meina, við vitum alveg hvað það er sem að Klopp vill fá frá sínu miðjumenn. Það er bara vinsla, það er vinsla. Þeir þurfa að geta hlaupið endalaust. Það er, ég hugsa raunin eða þú ættir að pakka en leikmanni bara til að gefa klopp í afmæliskjöf, þá væri það svona Milner típa. Leggur sér alltaf fram, alveg bara 100% og hann eltir alla bolta og bara vonlösa bolta og hina boltan og allt. Gefur endalaust til liðsins, skila sínu, þannig að ég held að Klopp hafi bara auðvunni, ég ætla ekki að segja að hann hafi skrifað undir hjá Leopold út á því að Milner var það, en það hefur ekki skemmt mikið fyrir hann.
Eitt líka að
má,
á fyrirgjastinni.
Síðan má bara ekki gleyma því að bara Henderson, hann er bara ekkert ósvipaður. Henderson, hvenær hafið þið sé Henderson ekki vilja fá boltan? Það má gagnrýna Henderson fyrir
margt. Af hverju steini á hann svona harða gagnrýnendur meðal stundmenn að og hvað megum við gera mikið lítið úr þeim hópi? Ég bara töður á mér.
Já, ég skil ákveðna gagnrýna Henderson og ég held að sé ekki alveg honum sjálfum að kenna. Ég hef farið og sé leikið það sem hann var að krossa boltanum bara 3-4 metra sendingar til hlýða þessi og tilbaka og aftastur á miðinni og ég held að það hafi verið svolítið fyrirskipti. Ég fór á alveg bara ferlega fyrirháleikina móti Svons í janúar fórenda það sem að Henderson var ekki að gera gott móti í fyrirháleik það sem hann var bara færa boltan löturhægt inn á miðinni fram að, ekkit fram bara tilbaka og til hlýða. Ég held að þetta sé svolítið tilkomið út af því. En Jordan Henderson, við skulum heldur ekki gleyma hans hlutverki þegar við vorum næstu því að bara mann langar alltaf að gráta þegar við törum þetta. Þegar næstu unum til trið. Þetta er svolítið seta að segja þetta svona.
Mér finnst að hann er komin í það form aftur árið 2018.
Málið bara að Jordan Henderson er gríðarlega stór partur og mikilvæg partur á þessu lið. Hversu oft heyrðu við það á sínum tíma að Steven Gerrard væri ekki fyrirlið frá framara? Hann væri ekki nógu vókalinn á vellinum. Það eru bara Jón og Séra Jón hérna út í bæ sem halda að þeir bara viti það hver er fyrirlið og hver er ekki. Og hvernig menn aktu á annars slik. Ég margur sagt það í podcasti að fyrirliði, hann það ræðist ekki af bara hvort að viðkomandi hafi átt bara frægan pappa eða eitthvað svo leiðis. Það gerist með íslenska landsliði eitthvað tíma. Þetta snýst miklu fleiri hluti og Jordan Henderson er bara fyrirliði lögum. Það eru bara allir sammála því. Hann er að stíga í stór spor, Steven Gerrard. Meiri sér að Steven Gerrard var ekki allra þegar var verið að tala fyrirlega hérna tegna. Þannig að ég bara næði ekki hversu stór hluti af stuðningsmönnum Liverpool er ennþá að nýða skóin af Jordan Henderson. Af því að þetta er guður sem að gjörsanlega gefur allt sitt.
Maggi, ég er ekkit alltaf mest aðdvandi Wijnaldum í hérna á miðsvæðinni hjá okkur En sko, hann var til dæmis valinn maður leiksins í leikskýrslinni hjá okkur og hérna er ekkit þetta gaggrina þar margir sem eru sammálað því og hérna, ég sem velta fyrir mér, hann náttúrulega hefur byrjað tímabilið rauninni bara með svipuðum hætti og þessi tveir, við erum búin að mæra Milner og Henderson alveg svakalega, sérstaklega til leikinn í gær, þá á hann alveg klárlega allavega heimið þeim hópin. Ég meina, er ekki að horfa til dæmis á það að hann hafi grætt hvað mest á brottvörð til dæmis Kahn, bæði eitthvað hlutverkvæðar og náttúrulega spilatíma? Steini, ég kemur svo þig.
Jú, ég meina, það má alveg segja það þannig, ég meina, Emre Can, hann var að fá mikil spilatíma og ég reyndar, fyrir mitt liti var hann að fá of mikil spilatíma svona með að við hvernig staðan var á hans málum og Klopp búin að segja hreint út að hann hérna, hann vissi það fyrir löngu síðan að hann var í farinn, en ég segi bara væna aldrei með, þetta enn mitt leikmann sem að verðist vera alltaf fara að taka skrefið upp. Hann búin að vera frábærinn upp á tímabils og klárlega svona pláss fyrir hann eftir að Can fór, en við skulum ekki gleyma því heldur að Keita komin hann. Þannig að ég held að Keita sé svolítið svona, ég hugsa hann hafi reiknað með starra hlutverki inn núna strax þegar hann kom til lýsins.
En sko, ég held að það er að því að við erum að tala við aldrei, kannski aðeins að grípa það, sko, ég held að hann sé bara doldið á sama og svipaða staðanum eins og kannski Milner sem karakter, því það er engin spurning að býja báðum þessum strákum þegar Fabinho er keiftur og Keita, og, þá voru þeir ekkit í einhverjum draumalegum, örglega engum okkar, allan ekki báðir. Þannig að mér finnst Vinaldum bara að hafa stíð bara gríðarlega upp í því sem að mér fannst svolítið vanta hjá honum í fyrra. Það að vera bara afgerandi sem hann ætla að gera. Það komi leikið sem hann greip moment og var það. Svo komi bara leikið sem hann bara fissaði einhvern veginn út og hvarf. En hann, eins og í leiknum í gær, þá var hann svo sem eins og er allir alveg að gríða lifirferð og hann var að Robertson var að koma hans megin, það var mjög oft overlappan, hann var komin í teik þegar bolti var hinum megin, þannig að það er bara þetta drive sem ég held að bæði hann og Milner hafi bara átt að sjá þegar þessi leikmenn voru keftir bara þeir bara fengu bara eitthvað stórt challenge og bara virkilega stigu upp og það er bara, minna, svo við erum að tala með mitt Lallana á þannig að það að við séum ennþá búin að vera með Fabinho heilan og hvað það var leikur nummer 7 á tímabilinu og hann búin að spila núna 3 mínútur í þessum 7 leikjum, gauður sem kostaði 40 miljónir, það bara staða sem að bara enginn var að pæla í, talandi með þessar neikvæn og umræði, þú veist hún samt aðeins að lækka, þú veist, það er bara, ég ætla ekki að vera leiðilegur, ég meina, ef einhver er alltaf núna að fara að gera eitthvað að því skóna að þessir þrýr sem að voru á miðjunni í gær eigi ekki full komið erindin á miðjuna í bara í öllum leikjum Liverpool í vetur, þú veist, þá er það bara eitthvað skrítið, ekki það að þeir munu aldrei spila alla leiki, en Henderson, við steinum að tala um ána og við erum að tala um Milner, að við náldum, þetta eru bara gæða leikmenn, þetta eru bara gæða knattspyrnumenn sem að bara eru bara full sæmdir af því að spila fyrir Liverpool. Svo erum við bara komnum með þann góða bara kosta eiga þennan flotta leikmann í Keita og ég er alveg samfærum að Fabinho þetta skila hlutverki í vetur. En
ég sé alveg Fabinho og Keita til þess að vera miðjumenn okkar í lóktíðanbyrðins, þetta er það stakur hópur, sko.
Já, ég er alveg sammála því, þetta er verður vonandi 60 leikja tímabil, þannig að í guðs bænum, þetta er orðið bara pínlítið svona, það er alltaf verið að leita nýja Lukas Leiva, sko, sem maður, sko, máttu okkur á því, líkil maður í flottu lasjóli í dag, ekki verið fótboltamaður það, að þessu Steini var að lýsa þegar menn fara að rakka hendir svo niður, þú veist, er það ekki bara út af einhverjum, enni gefin söndi bíómyndum fyrir liðana sem að, þú veist, standa gargandi í einhverjum bíómyndum, í einhverjum loka momentum og bara brjóta svolítið alla múra af sér þannig að það spýtast tár úr öllum leikmönunum og konur líka bara í yfirlið í hvað þeir eru mikið flottir að tala. Þetta er bara löngu dáin staðrendi, ég meina þetta er ekkert svoleiðis að þú veist, þú er að búa til þjálfari er ekkert í dag að leggja þar byrðar okkur einn leikmann af 11 og hann eigi að draga menn upp úr einhverju skotgröf og vera bestur í öllum leikjum, það er ekkert þannig, en mér veist þetta svo oft verið einhvern veginn svoleiðist að með steinir að lýsa með Gerrard, þú veist þegar menn voru að hann er engin helvítis fyrirlið, þetta er alltaf bara, mínum veit bara svo kjánalegt og þannig að við eigum ekkert að þurfum að detta hún í það að til þess að koma okkar að leikmann, því að mér finn það að félagi mínir margir fíla Keita alveg í drast þá alltaf að fara að tala að hendi svona vínaldi niður því að Keita sé bara svo miklu betri en þeir hættum þessu bara, þetta bara fjórir frábæri menn allavega
Stoppa þarna, þú veit, þetta fínt segvi yfir aðeins í næsta punkt sem að ég langa að koma á þig hérna, var þetta, tökum aðeins umræðan um Sala, ég viðurkennir þetta, mér finnst hún víðáttu vitlaus en hérna, í kjölfara þessum tveimur leikjum en eitthvað til að ágjör af, finnst þér var þetta hans bara byrjun á tímabilinu?
Já, ég meina Já, svo, sko, ekki langt tíma áhyggjur held ég, ég meina komið góður, þetta gæða fótboltamaður og ég móti tótt í tóttanum leiknum og aftur í gær, þá hann að koma sér í flott færi. Ég viðurkenni það að eftir sko, rangar ákvarðanatökur í tóttanum leiknum, það sem hann var að skjóta, það sem voru tveir menn lausir sitt hvorum megin við hann, þessi hræðilega sending sem býr marki til hjá Paris í gær, þú veist, hann er ekki... Veist, hann ekki á þeim stað sem við vitum hann getur og veist og bara frábær við það Sturridge hafi skorað þarna í gær þó hann hefði getað skorað fleiri og Sindi þú veist var flottur í pressunni í 60 mínútur þangað til hann sprungið þú veist það finnst mér alveg bara það má alveg skoða það aðeins að kippa honum til baka og pínlítið bara að leifa honum að safna einhverjum kröftum ég sá einhverjum mynd í gær að það svolítið við að teipa honum axlirnar og þetta Egyptalands ævintýri er erfitt þannig ég hef alveg þú veist bara ég hef alveg áhyggjur af því að veist, hann ekki að fýra á öllum sílendrum sko í haust en þú veist þessi dómstagsbá það að þú veist hann var bara eitthvað ég sá einhver í gær var að skrifa eitthvað one season wonder og eitthvað svo leis það auðvitað bara tómt kjaftaði
en líka mæki það líka sko það út af því að þetta hefur ekki alveg verið sko skorað eitt mark í öllum leikjum sko út af því að það hefur verið að tala sko það skoða alla líkastjáningar eitt svipbrigði hann var brjálaður eftir að fyrir mínu skoraði var ein umræðan og
já,
eftir Tottenham leikinn voru þeir ekki vinir lengur hann og Mané út af því að Mané sendi á Keita einni sókninu, þetta er allt eitthvað svona bullið.
Þetta er alltaf mínu viti bara pappakans að kjafta í rauninni, sko, það menna búa til fyrirsagnir, þú veist, ég og þegar ég er að segja, svo ég tvittaði ekki að einhver viðbröð með það, komið tíma á kvílan, þá var það ekki til að vera að drulla eitthvað yfir, heldur bara að þess að kippa honum eitthvað tilbaka og íta honum inn í aðstæðanar og það bara einhvern veginn aftur, því að, þú veist, skynniði einhvern veginn á honum, hann sé ekki alveg komin í þennan gír sem að við vitum hann getur og við vitum allan ég alveg sannfærður það að hann mun koma, ég meina að því við mun að tala þetta fyrir mínu var náttúrulega frábæra móti Tottenham og svo geggja þetta mark sem hann skoraði að gera, þannig að hann alveg komin tilbaka og hann getur bara vel verið að sala þetta í næstur inn en guðmi góður að fara að búa þetta svona til að hann ekki vilja að gefa á manni af því að þeir var ekki vinir, þetta var bara að kjafta þetta voru bara rangar ákvarðanir mér finnst hann vera búin að taka þær svolítið í síðustu tveimur, þremur, fjórum leikjum og þá að mínum við ekki það því að aðeins kippunum tilbaka, klórunum aðeins baku eyrun og ítunum inn aftur sko.
Er þetta ekki bara frábært baki? Núna loksins er breska pressan farin að búa til sögur okkar menn. Hvað þýðir það?
Hárrið.
Það þýðir það að við erum mótin hættuleg. Það mennum er ekkit sama. Nú erum enn að mála skrattan á vegginn bara allspa, við höfum bara að sé þetta með allar þessar sögur, alltaf í kringum Manchester United, í kringum Manchester City og með, í kringum þessi topplið að við séum komnir á þann stað er bara frábært bara tökum þetta bara og heldum þessu bara aftur fyrir öxlina, bara verulega flott.
Mér finnst þetta Steini svolítið, nefnilega sömra hugsa út, ég svolítið svipa til sko Mane á sama tíma jafnvel fyrra og sko allar undirliggjandi tölur hjá Sala þessu leikju. Fyrir það fyrsta hefur hann skorað tvö mörk og hann skoraði gær mark sem var mjög óheppinn, þú veist bæði dómarinn og línuvörðurinn dæmdu þetta mark og hérna það var bara sprotið sem að loksins að hafa eitthvað að segja og hérna allar undirliggjandi tölur sko færi sköpuð skot á markið, hann er eftir í mörgu af svo líkil sendingar, þú veist. Það þetta sem mér finnst svo pirrandi að umræða því að við erum að horfa á Tottenham og Paris sem eru líklega tvær af bestu varnarlínum sem að hann mun mæta í vetur að ég held sko, allavega pappir.
Ja, ég vil svo nota tækifæri að leiðir þetta einn bara mjög leiðilega miskilning var þetta sprotadómaranna. Bara að því við erum í þessu.
Ég veit að þeir eru með mikrofón og þykja að tala
og gera þetta. Þeir eru með mikrofón og þeir mega ekki gefa bendingar. Þeir eru reynda að byrja að gefa bendingar núna bara í hotdón og stíkt. En bara, þeir eru með.
Þetta er víðandi villis ef við fá vídeodómara. Ég ætla að gera lítið sprotadómara og alveg hengar til þetta hættir þessu villisar.
varandi Sarabessa að þá verður það ekki á honum tekið að hann að byrja þetta tímabil mjög svipað á síðastu hann að fara mjög illa með góðfæri ég sko leikurinn í fyrra það sem við töpuðum 5-0 á móti Manchester City þar var Sala búin að fara mjög illa með mörg dauðafæri áður en að manni ekki nota þannig að hann bara nákvæmlega sama staði fyrir á ég hef bara nákvæmlega heldur engar áhyggjur á hann bara heilt yfir
Hvað varstu ef við höldum áfram heldum áfram steinu framlýruna hérna þú veist þetta náttúrulega klárlega einn af hápunktum vikunnar þessi endurkoma hjá Sturridge ég meina við erum að tala þetta leikmaður við náttúrulega erum allir verið ágætlega fylgjandi þegar hann heill en þetta útgáfa sem að hefði heldur betur hjálpa okkur til dæmis bara á bekknum í Kýf þegar að sala með sko.
Já ég held reyndar að sko hann hefði haft lítið impact í fyrra
Nei, ég meira þessi útgáfa af honum skilur
Já, algjörlega hárrétt, af því að sko ég held að þetta Vestbrómis Albjörn lán hans hafi svona slegið en bara fast utrendur bara alveg bara ein verulega svona bara hvar ætlar þú að vera, drengur minn ætlar þú að vera í þessu ætlar þú að vera bara í botnbaráttunni sem ykkur svona sæmilega stór fiskur eða langar þig að halda áfram á hæsta level. Hann með getur í þetta. Það allir samanlóðum. Hann með getur í þetta. Ég sagði það nú reyndar að það alltaf erfitt að meta menn á þessu undirbúinnstímabili og sérstaklega Sturridge en við sáum það allir að þegar hann kom inn í þessa leikinuna hann var miklu meira fitt heldur en allir að ekki allir að heldur en flestir ég tek Milner út fyrir svo
en já, þú sást bara alltaf, sko.
Já, þú sást bara á honum hann var búin að leggja eitthvað á sig í frítímanu sín hann var búin að hugsa allt sumari og hann var búin að þjálfa allt sumari Þetta sjáum við bara stórið, þetta, hann bara, það allt annað fitness level á þessum dreng heldur en að hefur verið áður á þessum sama tíma. Hann bara á allt öðru stað. Þannig að vera með þennan gaur, með þetta mikil gæði, með þetta mikla hlaupagetu, þetta var sýndi í svo leik, 11,2 kílómetra í þessar hvað, 70 mínútur. Þetta bara geggja.
Það bara Milner level, sko.
Þetta bara Milner level og þetta... maður með þessa getu í löppunum þar fyrir utan þetta þreyttasti punktur sem var til í fótboltanum bara þetta new signing dæmi en ég mjög skoð ef að þetta ekki svona ígildi new signing, hvað þá?
En þú sér líka hvernig fyrir mín og kemur inn og óþreyttur um það bara, maður sér það alveg, þú veist, ferskar lappir sem að klára hann að leik, ég ekki að draga henni úr því hversu ógæslega vel gert þetta varjó fyrir mín og en það hjálpa þetta betur að fá hann óþreyttur og sér kýri svo sem líka, sko.
Ég sko, það gott og vel að fá inn ferskar lappir, en að fá inn ferskar hæfilegara lappir, eins og þessir gaurar eru með, það eitthvað level sem við höfum ekki verið að spila með. Að geta sett inn menn sem eru með þetta mikla hæfileika í löpunum á sér og á þessu tíupunktum leikju. Það bara eitthvað sem við höfum ekki kynst.
Maggi, hérna, sko, endum við aðeins á yfirferðanum liðið á vartaleiknum að sjálfsögðu, sko, ég förum að taka umræðan vörnin okkar bara upp eitt level. Ég meina þau fer að stækka svolítið stóru prófuna sem að Trent Alexander Arnold og Andy Robertson eiga eftir, bara áður við getum að fara talum þá meðal þeirra bestu í sínum stöðum í heiminum og eftir kvöldi eins og þetta þá finnst mér við bara að vera að horfa á eina bestu varnalína heimsfótboltans vera að fæðast sko, burt sér frá þessu mörku sem er að fá á sig í þessum tveimur leikjum meina, er ég far off?
Nei, alls ekki, ég svo sammálaður ekki þá, næst er að Trent fær þessi skilabóð þar ég viss það að hann áttir að skila fleiri sendingum en á samir eða kannski einar sem að gætt svegt sé á var það að hérna, hann fékk svo sem næði til þess að senda fleiri bolt heldur bara það sem að skilaði okkur markinu þarna sko en ég meina að þú veist bara þessi frammistæðir í gær náttúrulega bara geggjuð þá sem ég og meina við byrjum að þess á honum, þú veist, minna, það var alveg vita frá byrjun að Neymar var ekki að fara mikið tilbaka, þannig að hann fekk boltana bara stanslaust yfir til sín, en hvað var Neymar, ok, Neymar leggur upp þetta markað eftir mistök hjá Sala, en hvað var Neymar að gera í þessum leik, hafþurfandi aldrei að fara tilbaka, hlaupandi ykkur að 6 km, hann var ekki að gera með þessum leið og trenta búin að missa boltan, þá var hann mættur í varnastöðuna og hann hefur bætt sig svo gríðarlega þar og ég meina,
hann skildi bara Neymar eftir það leiði honum bara vera fram að engar áhyggjur á honum
og svo að því hann einhvern veginn var bara vissi bara það, hann yrði kominn þegar hann kæmi bara þegar bolti verið komið, þá mundi hann ná að vinna hann tilbaka og meina, þessi strákur, þú veist ekki það, maður svo sem alltaf tekið eftir honum og þegar hann var að byrja sem bakvörður, þú veist, vera búin þegar hann var að kantmaður og jafnvel á miðjunni hjá unglingaliðunum, þú veist, að þú veist, það var, ef ég alveg sagt, þú veist, að flottu sóknarlega og þarf að bæta sér varnarlega, það bara búið, þú veist, þessi strákur bara stíga þvílíkt inn í það að vera bara ekki eldri en þetta, orðið bara leikmaður á bara háu level og ég held að Klein verði seldur bara í janúar, því hann á ekki breyki hennar strák, það bara þannig og bara
ekki, það var aldrei seldur í janúar
Nei, já, ég segi svona skilurum mjög mjöna, það allavega einhver spurningu það sko, einmitt talandi one season wonder eða hvað það er ekkit svoleiðis í gangi þarna, þessi strákur bara, og bara úst það að hann engin Asni, hann spila líka FIFA og úst, hann fylgjast með fótbolta, þannig að hann að spila við Neymar og við hvernig sem okkur lísta á það, þá eru Neymar, Ronaldo og Messi svona menn sem að þú veist þú getur alveg bara orðið býnu stressaðir yfir því að fara að mæta þeim og bara frjósa eitthvað, en þú veist bara frá mínúti eitt, þá var alveg klart mála hann vissi alveg hvert leikplani var og hann yrði ekki að standa sig og það gerði hann einhvern allan leikinn og hinum einu Robertson náttúrulega bara þessi orka sem hann hefur er alltaf bara, þetta er náttúrulega bara svindl í rauninni að vera með bakur sem á hvort það voru 87. mínútu allan við vorum búin að skora rétt áður en að við skorum og þá var hann vinnur á bolta í vörninni, sendir hann á miðjuna kemur einhver ein sending og þá kemur aftur við vinstra meginn og þá var hann búin að taka einhvern 70 metra sprett bara á mínútu 88, 9, 90 hvað það var til að segja sendingin í boxi, þetta er náttúrulega bara þetta er þvílíkur kostur að hafa að vera með þá og alltaf var enn sem komið virðast þér hafa þvílík orku til að spila þetta þó þið séu að vera þess að há tempo því að þú veist með virðingu fyrir öllu þú veist, eitt sem að menni eftir að mæla sem er ekki langt í að muni koma er náttúrulega það að menn fara að mæla og meðal það að þessar að hlaupa sem menn er að hlaupa, þú veist, hlaupin á milnir inn á miðjunni 11 km eru svona hlaup sem þú ert kannski á svipuðu tempói, en þessi bakverðir eru bara svo hotnamenn í handbolta, sko. Þeir eru að taka sprett í völlin fram og tilbaka og svo svolítið að stoppa, þannig að þetta er orðið
bara... Er ekki bara einhver hraðar, veistu mig, maður dettur ekkert mikið hraðari varnalínu hug þannig að Robert, nei, það vanda eitthvað Gómez er alveg með þeim líka, sko, upp á hraðan ekki.
Algjörlega, og löfrið hraður líka, og það, veist, þetta eru þetta bara, þú veist, við þurfum að tala uppleggi á glöpp, þú veist, þetta þýðir að við getum farið með hátt með varnalínun okkar, þannig við getum verið að íta þeim ofar því að þú veist, þó það sé að koma langar sendingar eins og var það í gær þegar þessi gaurast, þessi strákar í bakvörunum eða jafnvel í hafsendunum lendi 50-50 sprettum, við erum bara að vinna þessa spretti 50-50 sprettum, við bara tökum þá og það er þetta fyrir Klopp sem vill spila þessa hápressu að geta gert það, það er alltaf bara algjörlega teknað upp í bókinni, það er bara algjör snill
Steini, við sjáum til dæmis tölfræði frá þessum síðasta leikamóti Tottenham að það Liverpool er, þú veist, hún er bókstæðlega besta vörnin, það er búin að fá fæst mörg á sig síðan, það eru 129 mínútur milli marka í deildinni sem er það besta.
Ég meina, hvað var það sem við pinpointuðum að gæti verið, bæri staður sem við þyrstum að bæta liði, Já. Það var tilbaka, ég meina, það er allir bara sem hafa horft á fótbolta síðasta eitt og hálft árið sammála það að sóknarlínan hjá Liverpool er bara mjög sterk.
Það væri gamast einn að hlusta á þáttin ef okkur væri sagt að til að bæta vörnina fengjum við bakur frá húl 19 ára bakur að 18 eru fyrra sem sagt og 21 ára smiður Gómez sem búra mittur í tvö ári bara hafði Armageddon sko.
Ja, reyndar, það eru ólíkinda hlutir þarna, ég meina og Trent Alexander Arnold sem var bara kjúklingur svona fyrir rúmu svona einu og hálfu síðan, þannig að Og þessi svo kallaði brasilíski markmaður sem er vist algjörlega reynslulaus hefur aldrei staðið markjáður svo kallt sögum. Þannig að þetta er svolítið magnaður uppgangur. Við reyndar vorum tölum mjög oft
Bíta þetta inn, Maggi, ert þú líka farin að dansa?
Alls ekki, en ég svona farin að dilla mér. Þetta að koma.
Fyrirgefðu Steini, nú komin alveg rífandi stemming bak við.
Já, ég heyri það. Og ég er bara að hlusta á ykkur tvo, sko. Pælið því, ég heyri ekki það þessu. Þið heyri miklu bera þess að það er alltaf nýja.
Já, alveg potið.
Nei, sko, við skulum ekki vanmeta þessi kaup í Virgil van Dijk. Við trefum það, töluðum það bara marg oft hérna löngu áður náma keftur, ári áður náma keftur. Þetta svo kallega lím. Þetta enn ein klisja, límið í vörðina. En hversu mikið hann að spreða út á sjálfstrausti í kringu sig, það bara alveg magnaðu fjandinn. Og þetta náttúrulega var það helsta. Við vorum alltaf á nálum þegar við fengum fast leikardrað. Það ekki mjög langt síðan. Bara fá þennan turn í vörðina og þetta góður löpunum og þetta mikinn skipuleikata í vörðinu hefur bara gjörbreytt og þetta sá punktur sem við gátum hvað mest bætt. Og núna komandi inn í þetta tímabil með akkur þess að segir með Virgil van Dijk sem var aldrei fyrir að einhvern húlbakvörð sem er náttúrulega búin að sanna sig út fyrir ósonlægið með Joe Gomez notabene, sem var búin að vera meittur í ykkur 2 ár hraður og búin að vera byrja þetta tímabil stórkostlega og síðan hennan unning sem var valla neitt vissa fyrir árum síðan þetta náttúrulega bara fárulegt að segja það, að á einu ári að þetta sé að vera einn besta varnalín sem að við getur hugsað.
Nákvæmlega. Steini, endur mitt á aðeins og Southampton pælingum, sko, ég ekki ennþá farin að treysta þessu liðupúliði fullkomlega, þráttur til dæmis svona frábæra viku, þetta er nú allt í áttina samt, sko, en til dæmis fyrir þessa helgi er ég meira stressað fyrir Southampton en til dæmis fyrir Napoli úti í meistaradeildinni. Hvernig leggst þetta er?
Já. Ég er cirka meira hérna stressað fyrir þessa minni leiki heldur en stóra leik.
Það var svolítið ennþá þar.
Já, það er eiginlega svolítið bara óþægilegt hversu mikið maður er þar. En ég er samt það alltaf að byggjast upp meiri trú á þessum lið okkar og ég bara svona þegar maður horfir á liðið og hvernig það að spila boltanum sínu milli er einhvern veginn á allt annan hátt heldur við sem hefum séð undanfarin á það er einhvern veginn svona tilfinning sem þú farð að þeir hafi svo mikla trú á sjálfum sér þeir þekki hvort annar ofið svo er að þeir eru komnir á okkar annar lega sem þeir voru fyrir einu, tveimur, þremur árum síðan. Þannig að ég held sveimi þá það hef verið að slá þessa gömlu grílu burtur mann. En ég alveg með því að reyna því að
Já.
Það alltaf svona smá óráttu tilfinning en hún að minka. Hún minkar og minkar og minkar og minkar. Og ég bara, ef við færum núna og tækjum þannig að svo þá var leik svona samfarandi við varum að senda svo ríkalega stór skilabóð út í fótboltaheiminn, það hálfa verið hellin
Maggi, við sjáum líka sko, að tekið til dæmis fylgistundum með sko, 38 leikja svona rúllandi tölfræði hjá Klopp, bara síðustu 38 leiki sem náttúrulega heilt tímabil við erum núna á 82 stigum sem að mesta sem náð markatalinu plus 55 mörg, þú veist, það gefur svolítið til kynna eins og Steinar talma, við erum búin að taka skrefið upp líka í þessum leikjum, þú veist, eins og þessi leikur til dæmis, þetta er ekki nýlegar en við erum alltaf töpum til dæmis fullt að leikjum í fyrra móti nýlegum og við töpum alltaf mörgum stigum á Anfield í einhverjum jötteflum. Hvernig leggst þetta í þeim, saman pæling og áðan?
Já, ég deili alveg skoðun ykkur með það, það svona, maður ekkert alveg ennþá komin á þann staðinn að, að vera 100% klár en klárlega færast ángað og ég held að hérna, mjög svo sem ég horta þess á smáður sáðandun liðinu í þessum köflum og eðlilegur leikur í okkur eiga að vera þrjú örugstig á Anfield því að sáðandun ennþá í bölvuðu basli með margt og meina, bara mánudagskvöldið þar sem er missa leik unni leik niður með svona kjánalegum ákvörðunum
á Það voru mjög sprækir í klukkutíma
það. Já, í klukkutíma og svo bara einhvern veginn fyrstaður út. Besti leikmaður er að í þessu leikur sem ég sé bara farmun ekki spila móti okkur. Yngs er búin að vera mjög öflugur hann upp á toppi þá einmana þeir þurfa að bæta það upp. Að því sögðu þá auðvitað munu væntanlega einhverir það verður væntanlega einhver rotation núna á liðin okkar. Ég held að með annað augað á þessu næstu viku jafnvel þó að er ekki deildabikarleikur á móti Chelsea næstu viku þó við þessu lengur getum komið þar inn þá held ég við gætum alveg séð það meina, fyrir mín og virðist lítið hafa geta æft eftir Tottenham leikinn ég er ekki viss um að hann verði fá látin byrja og meina, þannig að jafnvel kannski verður eitthvað fært til á miðjunni allavega Keita kemur inn held ég fyrir einhvern þannig að auðvitað er svona einhver smá tilfærslur í liðinu sem að ég held að við sjáum helgina en þú veist, munurinn kannski núna bara sá segjum það að þeir myndu vera pínu brattir og hvíla manni og fyrir mínu og setja Shaqiri inn á með Sturridge og Keita kemur inn fyrir Milner, þú veist jafnvel að hérna, setja Gómez út í bak og hvíla Trent þá erum við bara með leikmenn sem að aðeins við maraði það að Trent sé búin að laupa rosalega mikið eða kvíld þá bara kemur Matip inn og Gómez á bakverðin allar þessar breytingar breyta ekki þeirri staðreynd að við erum með gæði til þess að klára svona liða svo Southampton og ég, mín trú er alltaf svo að hérna, liði svona, þetta svona dísilvel hjá okkur sem að gera sig í gang og úrslitin í tölum er ekkert mikið að breytast en frammistuðunar á móti Tottenham og móti París eru það lang bestu í vetur og miklu betri heldur en lestarleikurinn eða þessi leiki sem voru þar undan þannig að frammistu þetta á móti Tottenham og París kannski íta undir það hjá manni að syngið og mótsjóð er komið tilbaka, við þurfum bara að fara að klára færin okkar til þess að stíga það skref þannig ég held að við séum að fara að vinna leikinn helgina bara já, ekki, ég ætla ekki að við ætlum ekki að bakka verið á en ég held að það verið sólið sigur helgina.
Það líka geggjum ekki að sjá hópana hjá Liverpool á móti Tottenham og París og við erum með betri, miklu betri bekk heldur en París og líka betri bekk en Tottenham í báðum þessum leikjum.
Alveg sammálaust, það bara, og mér finnst alltaf þegar maður liggur og velti sér yfir sem þáttum, veist, að því við vorum að tala við frábæra viðmælanda síðast, Boga Ágústsson, sem að var svolítið að verja það að Tottenham hafi ekki keift leikmenn, en sko, bara pælið í því, veist, kannski sko, það að eyða 40 miljónum í Fabinho ef það verður til þess að James Milner æfði eins og kvikindi og Vínaldum stígur skrefið upp þú veist það er þetta eitt af því sem að gerist þegar að kaupir leikmann og Tottenham klárlega vantar svoleiðis ferskleika að Klopp er búin að tekna einhverja hlut upp það vita allir einhvern veginn hvað þetta er og Tottenham er komið í svona einhverja fasta skóla sem ég held að verði þeim bara pínur erfitt veist, þannig að
það er heldur betur engin mæki að tala að hrósa þeim fyrir að kaupengarnir núna
alls
ekki
já og ég meina veist, það er bara eitt af því sem að bara klárlega við gestið það að við getum núna hent inn á mönnum sem að eru bara virkilega að geta breytt leikjum og minna, auðvitað getum við ekki talað fyrir mínu sem varamann en það varamaður sem að tryggir okkur sigur í leikjum móti Paris Saint-Germain í gær og minna, Shaqiri kom flottur inn öflugur og orka í honum og þetta er þetta bara eina af þessum breytingum sem að hefur verið að gerast svona gegnum tíðina hjá okkur og bara það að við séum ekkert að býði þér Adam Lallana alltaf gigantísk breyting á 18 mánuðum og leikmaður sem við Steini vorum að lofsengja þetta fyrir tveimur árum hann er ekki að koma inn á honum í 37 mínútur að leikja honum í dag þetta er þetta bara, geggjað, þetta er bara frábært og svo ég segi það að jafnvel þú myndir hvíla einhverja 2-3 leikmenn um helgina þá eru bara komnir þarna menn inn á sem að bara eiga að skora á móti Sound og það er líka frábært að Störreit skildi hafa nýtt sjensi sinni í gær til þess að láta bara minna á sig og láta líka að sala á þess að vera á tánum því það skiptir máli, þetta er orðið í liði að þú veist, og þú finnir til þín og þú þurfir að bring your A game í alla leiki þú veist, það skiptir bara máli og það klárlega staðan að Liverpool núna ef menn fara eitthvað að droppa niður í frammistöðum og gæðum þá bara kemur einhver inn
Steini, klukkan eitt á Tenerife og þú ert í núverandi ástandi þá hérna ætli að fá þig til að hvaða breytingar verða á byrjunliðinu þú stillir upp liðinu það sem þú segir núna það gildir á laugardaginn
Já, ok, alltaf bara að faxa þetta
Það kloppar að sjálfsög að hlusta, þú veist það
Hæði, ég held hann fara að nota hópin aðeins meira ég er í láti að sko þessi Firmino ögnmeðsl hafi svona sett hann að staða aðeins í þessa þetta rotation sem hann þarf að fara í og ég held að hann komið til með að setja salanir á bekk ég held að Shaqiri fái sér sem ég held að Firmino kom aftur inn og Mani haldi áfram það kemur ekki á óvart að sjá Keita henni og væntanlega að vera Gini Wijnaldum kvíldur og ég geti trúið að Klein kemur inn í hægri bakar þannig að ég held að vera svolítið rótur að bestir eins
Hvernig fyrir það?
Þetta var vel. Ég held að við tökum þetta 3-0.
3-0?
Jep, staðfest. Sví.
Nákvæmlega. Maggi, lokaðanlega á
þetta. Sem ég sagði, ég held að þetta verið svolítið. Ég held að við sem ekki kannski, við erum ekki alveg komnir á þann staðina þó að fara að vinna eitthvað stort, en ég held að 2-0, 3-1 sigur verið alveg svolítið.
Það er ekkert í bóði eitthvað annað kort, sko. Við erum að fá konkrétt spá, sko.
2-0.
Já, þetta er aldrei bókaldur, það erum þetta ekki. Herðu, ég sá á mynd úr stúkunni af einhverjum stuðnismanni tóttna sáðfóndan á síðasta leik, hann var með VR svona myndagleru að síman sinna á okkur hérna á haustum á sér að horfa á leikinn samt stattur á vellinum bara af þeim sökum á sáðfóndan skilið að tapa 4-0 og þeir gera það. Herðu, ég held að daskarum sem
tækki... Einar, þú veist samt að við erum búin að fá okkur mark, það ekki lengur hægt að vera bara...
Það er komin í ístvinni minn, við erum aldrei að fara að tapa leik.
Ok, flott, tek því.
Herðu, hérna steinu minn, erum við aftur á Spáni í næstu viku?
Já, það fer eftir ég kem heim með ykkur daginn.
Nú helvíti. Þú verður að finna nýjan bar, það sem er hérna, betri tónlist.
Eftir að setja út á svo tónlist
Já, bara eftir að við byrjuðum upptöku þá bara að hrundi það spilarum
við
þetta
Já, við vorum hérna að testa hérna í byrjun það var Bangles með Eternal Flame það náttúrulega bara að hljómar ennþá í haustum á manni
Það takk í kvöld
Takk